știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit, vă salut și pe dumneavoastră și pe radioascultători.
Astăzi trei știri. Prima ne spune faptul că la Vatican se întâmplă lucruri interesante, în Biserica Catolică de asemenea. Cardinalul Pell a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Apoi, tot la Vatican, Vaticanul și-a lansat, se pare, prima echipă de atletism și în finalul emisiunii vom comenta un studiu care ne arată că doar un sfert dintre creștinii practicanți își trăiesc credința și acasă. Ne întoarcem la prima știre, acolo unde spuneam, în Biserica Catolică apar date noi cu privire la procesele intentate cardinalilor vinovați, am spune, pentru că așa este cardinalul australian George Pell, care a fost și trezorier al Vaticanului, al treilea cel mai important oficial din stat. El a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru molestarea 2 băieți într-o catedrală din Melbourne. Acești 2 băieți făceau parte din corul bisericii, iar fapta s-a întâmplat acum mai bine de 20 de ani. Cardinalul, al cărui caz a fost judecat în luna decembrie 2018, riscă să primească până la 50 de ani de închisoare, însă judecătorul a menționat că a ținut seama și de vârsta sa înaintate. Mai exact, el are 77 de ani. Vă dați seama că tensiunile au început să apară de la posibil 50 de ani la 6 ani cât a primit. Cum comentăm?
Da, subiectul este unul ce se încadrează într-un peisaj mai amplu. Am comentat adesea în emisiunile de aici, de la Radio Vocea Speranței, despre problematica aceasta și implicațiile abuzului o parte din clerul romano-catolic. Poate că subiectul ține cumva atenția și ziarele au început să titreze cu literă mare subiectul acesta, pentru că vorbim de un personaj cu influență. Faptul că a fost pentru o perioadă și secretarul trezoreriei Vaticanului, asta înseamnă că undeva se încearcă o reașezare. Cred că trebuie să facem diferența între politicile interne, modul în care Biserica Romano-Catolică își administrează problemele acestea, și, doi, procedurile din partea statului. De data aceasta vorbim de o condamnare din partea statului, vorbim de Australia, pentru că acolo s-a dus procesul. Procesul acesta a fost unul îndelungat, pentru că prin octombrie în 2016, pe când Pell era în poziție la Vatican, o comisie de procuratori au preluat cazul, a fost mai întâi un interviu, ulterior a fost citat și s-au făcut presiuni ca să se reîntoarcă în Australia. Ulterior, dovezile au început să apară, să se adauge la tot ceea ce era. În iunie 2017, în mod oficial, el este acuzat de către abuz sexual. În iulie 2017 are loc o primă înaintare în fața curții și de aici procesul continuă până la știrea pe care o avem noi în față acum.
Judecătorul Peter Kidd a descris acțiunile lui Pell ca fiind odioase și de o aroganță uimitoare. Pell a abuzat de poziția sa de putere și a comis acte, cităm, cu un anumit grad de agresiune fizică și răutate. Cu toate acestea, judecătorul l-a cerut juraților să nu facă din Pell un exemplu pentru întreaga biserică, ci să trateze problema cât se poate de punctual și obiectiv. El a mai menționat că s-a ținut cont și de faptul că niciodată, pe parcursul procesului, Pell nu a arătat vreun semn de părere de rău. Pell a negat întotdeauna acuzațiile ca fiind minciuni și a păstrat o postură lipsită de orice fel de emoții și a refuzat să depună mărturie. Cam acestea sunt pentru început datele de la care plecăm, modul în care s-a desfășurat procesul, cam asta s-a aflat până la momentul acesta.
Da, subiectul este unul delicat pentru că argumente obiective, clare în privința acuzelor respective sunt greu de adus, având în vedere că au trecut ani. Acuzele respective pleacă doar de la mărturiile unora dintre părțile vătămate și a familiilor acestora. De aceea subiectul va fi în continuare unul de analiză, de dispută, pentru că atunci când doar o parte vine cu argumente și ele nu pot fi probate într-o manieră indubitabilă, jurații vor lua decizia, pentru că acesta este sistemul de judecată în Australia, jurații vor lua decizia și vor spune dacă este condamnabil sau nu. Noi nu putem să demonstrăm vinovăția sau nevinovăția, de aceea subiectul acesta va continua să fie unul de analiză. Cardinalul a pledat ca fiind nevinovat, nu a recunoscut absolut nicio învinovățire, iar în condițiile date n-avem decât o acuză din partea unei părți împotriva unei alte părți.
Tatăl singurei victime, care mai este în viață, a apreciat că sentința este rușinoasă și se gândește să dea biserica în judecată. Grupuri de susținere a victimelor abuzului s-au declarat la fel dezamăgite, apreciind că sentința nu este deloc pe măsura faptelor. Sigur, cazul a polarizat opinia publică din Australia, mulți formatori de opinie au recurs la presa scrisă, la emisiuni televizate și la rețelele de socializare pentru a-și exprima ori dezamăgirea față de sentință, ori dezamăgirea față de condamnare. Sentința a fost făcută publică și într-un moment cât se poate de critic pentru Biserica Catolică, tocmai încheiase summitul extraordinar de 4 zile pe subiectul abuzurilor sexuale.
Da, din perspectiva imaginii și a tensiunilor ce se creează, subiectul este unul cu impact. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem faptul că aici vorbim de o oarecare tendință anticatolică, atât din partea autorităților, cât și din partea unei, să zicem, majorități a opiniei publice. Nu toți împărtășesc aceste viziuni, spre exemplu atunci când a fost citat și a fost somat să părăsească Roma, cardinalul George Pell a spus că nu este treaba senatului, că senatul australian a trimis o scrisoare prin care îi cerea, cumva îl soma să se întoarcă în țară pentru ca procesul de judecată să continue. Și a spus, nu este treaba Senatului să se implice în aspecte care țin de domeniul acesta al judiciarului. Da, cred că subiectul va rămâne în continuare, chiar dacă vom ajunge și la un recurs și la discuții ulterioare, subiectul este unul într-adevăr destul de complicat. Printre asta nu vreau să spun că ar fi nevinovat, ci doar că tratarea unor astfel de cazuri atât de tardiv, după o perioadă atât de îndelungată, dă naștere la controversa la care noi asistăm. Unele mărturii sunt cât se poate de vii în ciuda faptului că au trecut 10 de ani. Unii dintre cei, pentru că nu pentru toate cazurile ce au fost luate în discuție s-au putut găsi argumente atât de pertinente încât să rămână în picioare acuzele respective. Și ceea ce devine și mai înfiorător este faptul că doar pentru o parte dintre ele avem condamnarea aceasta, pentru că în dreptul unora nu putem să găsim argumente atât de puternice, atât de, să spunem, de netăgăduit.
Da, putem spune că este o lovitură de imagine pentru Biserica Catolică, încheiindu-și summitul extraordinar de 4 zile pe subiectul abuzurilor sexuale. Ei bine, în același moment apare și condamnarea la 6 ani de închisoare a cardinalului Pell. Însă se recuperează când vine vorba de imagine. Vaticanul, iată, își lansează prima echipă de atletism și mutăm atenția de la lucrurile negative și dureroase la cele pline de sănătate și optimism. Sportul, nu-i așa, este un limbaj universal care poate uni oameni și trece dincolo de bariere. În acest spirit, micul stat Vatican și-a lansat prima echipă de atletism. Călugărițe și preoți care aleargă sunt o priveliște în premieră pe străzile Romei, capitala Italiei. Printre ei există și o experiență divină și care, speră ei, îi va duce chiar la Jocurile Olimpice. Cum vi se pare această inițiativă? Ei au și un nume, Atletica Vaticana.
Clubul sportiv, da, e nou înființat, e la inițiativa unei călugărițe. Subiectul e mai degrabă din domeniul fapt divers, de curiozitate. Nu are un impact atât de puternic, poate că doar ca să atragă atenția unei părți din media, fie că e scrisă, fie că e cea televizată, asupra unui anume subiect. Acum, partea care ține de sport, promovarea sportului sau stil de viață, e ceva ce se mai întâlnește și la o mulțime de alte grupări religioase, fie că sunt parte din creștinism, fie din afara creștinismului. Acum, partea ce atrage atenția este că aici vorbim de un club sportiv, pentru că până acum vorbeam de biserici, de obicei inițiative locale în care se promova mișcarea, sportul, tinerii biserici erau îndemnați să facă cine știe ce activități sau unele manifestări în comunitatea locală. Atenția ne este atrasă prin faptul că Vaticanul, fiind și stat, ar dori să participe la Jocurile Olimpice, dar subiectul acesta este unul ce nu poate fi discutat cu aceste date, ci este mai degrabă un fel de dorință decât de un plan concret.
Da, cu toate acestea, se pare că sunt destul de competitivi, ne spune știrea care a apărut în presa românească, astfel încât cea care este inițiatoarea clubului este chiar foarte, foarte mulțumită de lucrurile acestea. Așa că de ce nu? Ea spune, se aleargă, ea aleargă 10 km în mai puțin de 36 de minute, iar ea este foarte mulțumită de rezultatul ei. Clubul se antrenează în vecinătatea Bazilicii Sfântul Petru, desigur fără pistă de alergări sau antrenori exigenți. Chiar și așa, echipa face eforturi. Unde va ajunge, rămâne de văzut. Mergem mai departe la o altă știre. De data aceasta este vorba despre un studiu realizat în Statele Unite ale Americii. Doar un sfert dintre creștinii practicanți își trăiesc credința și acasă. Acesta este rezultatul studiului. Dezamăgitor de puțini creștini practicanți care etichetează credința drept foarte importantă pentru viața lor, trăiesc într-un mediu familial vibrant din punct de vedere spiritual, arată sondajul Barna, realizat pe 2347 de subiecți. Cum vi se pare?
Cred că aici trebuie să fim atenți, să vedem cum se măsoară, pentru că știți expresia patului Procust, atunci când sistemul de măsurătoare nu este unul corespunzător, atunci și comentariile pe care le vom face trebuie să fie încadrate în acest context. Adică au fost luați niște itemi, niște aspecte care țin de viața de familie, unii dintre acești factori pot fi analizați, în dreptul altora, personal gândesc că ar trebui să revenim, pentru că țin mai degrabă de un context al lumii în care trăim și nu de un element obiectiv de măsurare a valorilor creștine. Când vom analiza pendelete, o să punctez anumite aspecte cheie.
Oricum, una este să declari în mod public că ai valori spirituale, asta spune studiul organizației Barna, și cu totul altceva este să le exprimi în mod constant acasă la tine. Investigația s-a concentrat doar asupra adulților și adolescenților care s-au declarat a fi creștini practicanți. Cei care participaseră la cel puțin un serviciu religios în ultima lună, declarând în același timp că sunt foarte atașați de credința lor și care locuiau împreună cu familia. Pentru a analiza modul în care subiecții își trăiau credința în mijlocul familiei, studiul a urmărit trei elemente. Practicile spirituale, în primul rând, adică rugăciunea în familie și cititul Bibliei împreună o dată pe săptămână, conversațiile spirituale, cel puțin o discuție săptămânală despre Dumnezeu să fie avut loc, și ospitalitatea, adică primirea oaspeților din afara familiei, cel puțin de câteva ori pe lună. Ați vrea să comentați pentru public, pentru telespectatorii noștri, aceste trei elemente ale studiului?
De ce acestea trei? Pentru că ele fac parte din tradiția creștină prin care e identificată cumva identitatea religioasă. Atunci când vorbim de factorul acesta, închinarea în familie, da, este un element definitoriu pentru trăirea vieții de credință. 28% dintre ei consideră că sunt activi și că în viața lor de familie, deci la nivelul grupului, nu la nivel individual, se produc acte de închinare. Acum, în privința a ceea ce înseamnă să vorbești, să dai o mărturie explicită, aici cred că trebuie să rețin un lucru. Pe lângă mărturie explicită, creștinii postmoderni au fost învățați că are o valoare puternică și mărturia concretă, directă, prin atitudine, prin fapte. De aceea cred că trebuia să fie întrebarea mai amplă și mai clară sau să surprindă și anumite subdomenii, pentru că unii dintre creștinii practicanți, timizi fiind, nu inițiază o discuție, dar sunt capabili să dea o carte cadou cuiva, să mâneze o broșură, și în ciuda faptului că nu pot să inițieze o convorbire, ei nu pot fi trecuți în categoria creștinilor neautentici. De aceea spun, modul de măsurare trebuie să fie cumva reașezat. Și un al treilea element este cel care ține de ospitalitate. Dacă sunt curajoși și creștinii postmoderni au 33% un răspuns pozitiv cu privire la inițiativa aceasta de a vorbi cu cineva în conversații spirituale, e un element cheie. 14% dintre subiecți au declarat că sunt la nivelul familiei regăsite aceste aspecte care țin de ospitalitate. Ospitalitatea, în mod tradițional, este văzută ca parte din valorile creștine. Acum, de ce 14%? Una era mediul antic, în care ospitalitatea era o cerință cheie, și cu totul alta este societatea în care noi trăim. Oricât de deschis și de ospitalier ar fi cineva, mediul în care noi trăim, adică societatea americană, pentru că acolo au fost făcute studiile respective, nu se bazează pe așa ceva, pe ospitalitate. Sunt oameni ce astăzi, atunci când fac o deplasare, tocmai din dorința de a nu deranja pe cineva, nu pentru că nu ar avea cine să ia acasă, ci pur și simplu pentru că aceasta este cultura în care ei trăiesc, apelează mai degrabă să rămână la hotel sau la un motel decât să rămână într-o casă. Este alegerea lor, nu lipsa de ospitalitate. De aceea cred că aceste trei direcții luate în discuție sunt cele care ar trebui mai degrabă să fie reanalizate, pentru că în funcție de măsurătorile acestea, rezultatele pot fi într-o direcție sau într-alta interpretate.
Mai sunt unele mențiuni făcute în studiu. Gospodăriile cu o spiritualitate vibrantă se remarcă prin faptul că petrec timp de calitate atât cu colegii cât și cu membrii familiei extinse. Aceste familii iau micul dejun, 63%, sau cina, 75%. vorbesc despre sentimentele lor aproape zilnic. 59% au declarat lucrul acesta. Rezolvă împreună sarcinile domestice, 34%, și găzduiesc întâlniri de familie, 68%. Rezultatele studiului reprezintă o provocare pentru creștinii care nu-și trăiesc credința acasă, dar mai ales pentru părinți, întrucât, cităm, ceea ce vedem în credința adolescenților noștri este o imagine în oglinda credinței noastre, așa subliniază unul din pastorii intervievați, David Anderson.
Poate că dacă studiul dorea să verifice cât de mult din creștinism este înglobat în viața de familie, se luau domenii, relațiile dintre soț și soție și în ce fel principiile creștine sunt aplicate aici, relațiile dintre părinți și copii și în ce fel principiile creștine sunt aplicate la nivelul acesta, apoi cum întreaga familie își asumă anumite valori și relațiile cu exteriorul. Personal, cred că este o ciuntire și rezultatele acestea nu trebuie citite cu un soi de dramatism, familiile creștine sunt decăzute, sunt apostate, iată doar așa, pentru că maniera în care ai definit creștinismul doar după aceste trei elemente mi se pare a fi arbitrară. Valorile creștine nu se rezumă doar la închinarea în familie, capacitatea de a iniția conversații cu cineva, conversații religioase, și la ospitalitate. Sunt o mulțime de alte elemente ce ar putea
dar,
fi luate
dar au fost
în
luat
atenție.
Cumva luate în calcul, reamintesc. Bun, dacă 63% și respectiv 75% din familii iau micul dejun sau cina împreună, ceea ce sunt procente generoase, mă gândesc la rezolvarea împreună a sarcinilor domestice, care avem aici un procentaj de doar 34%.
Da,
iar dialogul profund, da? Nu da. E vorba de cel superficial, 59%.
Familiile creștine sunt parte din lumea în care trăiesc. Spre exemplu, sarcinile domestice în contextul american înseamnă o redistribuire pe anumite eșantioane. Nu împreună e nevoie să mergem să facem cumpărăturile, de vreme ce, să zicem, soțul trece pe lângă magazin și poate să cumpere lucrurile respective. Bun, zicem noi și idealizăm că ar fi trebuit ca împreună să facă lucrul acesta. Cred că trebuie să înțelegem și mediul în care se produc aceste lucruri și nu într-asta se regăsește creștinismul, că împreună fac anumite activități împreună.
În timp ce, într-un ansamblu.
Categoric. De aceea, cred că studiul acesta, dacă și-ar fi propus să urmărească aspecte ce țin de creștinism, l-ar fi făcut într-o manieră coordonată, ar fi definit ce înseamnă valori creștine integrate la nivel de familie și apoi ar fi fost văzute. Un lucru este clar, creștinismul din secolul 21, aplicat în familie, are o parte de elemente comune celui din creștinismului din secolul I, pe de altă parte, o mulțime de elemente noi ce nu se regăseau, dar sunt relevante în contextul nostru. Și cred că studiul trebuie să surprindă și aceste detalii.
Autoarea creștină Darla Noble spune: trăirea credinței tale este cea mai bună reclamă pe care o poți face Evangheliei veșnice, accentuând, desigur, ideea că, deși credința este substantiv din punct de vedere gramatical, ea rămâne în viziunea creștină un verb, adică un apel la acțiune.
Cred că aici este elementul cheie. Valoarea creștinismului actual se bazează pe capacitatea de a îngloba mesajul Evangheliei într-un context în care lumea tinde să se individualizeze, să se izoleze, să pună accent pe materialism, și cred că am putea să măsurăm valorile creștine aduse în familie și apoi familia ducându-le mai departe printr-o serie de articole mult mai ample ce ar putea să facă obiectul unui eventual nou studiu.
Așadar, astăzi, trei știri la lumea religioasă. Cardinalul Pell a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Vaticanul și-a lansat prima echipă de atletism și, în sfârșit, am comentat un studiu care a arătat că doar un sfert dintre creștinii practicanți și-au trăit, își trăiesc credința și acasă. Lumea religioasă, concluzie. Cum s-a văzut?
Felul de a trăi, fie că suntem în acord cu principiile creștine, fie că suntem în dezacord, trădează ceva despre propria noastră identitate. Dar ceea ce contează în cele din urmă este consistența pe care reușim să o dăm în decursul timpului și cu trecerea anului creștinismul poate să rămână factorul care să aducă la vindecarea lumii în ansamblul ei.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și am comentat împreună. A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Marius Necula. Sunt Beatrice Lospa, toate bune!